Pretī Lūznavas muižai pie dīķa atrodas koka ēka, kuru šobrīd rotā uz ārējām sienām izvietoti mākslas darbi, lai to padarītu pievilcīgāku. Ēkai šobrīd nav atrasts pielietojums, tā stāv tūkša. Stāsta Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne.
Šobrīd runa tieši par veco kādreizējo koka skolu, kura tāpat kā daudzas muižas kompleksa ēkas atrodas šobrīd vēl degradētā stāvoklī, bet gaida savu atdzimšanu. Līdz ar to tas ir resurss, jaunas iespējas kaut kam jaunam. Un pieredze rāda, ka jau pāris gadus atpakaļ arī kultūras šķūnis, pirms tam bija tikai malkas šķūnis, bet šobrīd ieguvis ar citu funkcionalitāti. Tāpat ir pa laikam parādās projektu iespējas un muižas kompleksā aizsošās mēde atdzimst tūlīt arī projektu ietveros.
Līdzīgi arī veco skolas sēku vēlas piepildīt ar saturu. Lūznavas muižā tur redz vietu, kur attīstīt sociālo uzņēmēju darbību. Lūznavas muiža ir sociālās uzņēmēja darbības asociācijas biedrs. Šeit ir rīkoti vairāk kārtīgi sociālās uzņēmēja darbības semināri, lai skaidrotu, ka ir iespējams veidot uzņēmēja darbību ar pievienotu sociālo vērtību.
Es varu minēt tikai varbūt dažus piemērus. Piemēram, tā pati pordere, biedrība un uzņēmums, kuri no otrais lietojamiem materiāliem šuj maisiņus un visus citus izstrādājumus, iesaistot arī bezdarbnieces šuvējas, piemēram. Jā, tā ir atkal pievienotā vērtība, otrais lietojamais materiāls. Viss kopā veido tādu sociāli atbildīgu pieju arī uzņēmēja darbībai. Šobrīd pie mums muižā, piemēram, skatāmā ir izstāde, kura tapa kopā sadarbībā ar sociālo uzņēmēju, kura veido pastkartes. Šīs kartiņas ir veidojusi meitene, kurai ir ratiņkrēslā. Mēs pērkot šo kartiņu, mēs viņai arī palīdzam justies pilnvērtīgai sabiedrības loceklei. Un sociālā uzņēmēja darbība manā skatījumā ļoti cieši iet kopā ne tikai ar uzņēmēju darbību, bet kopumā ar sociāli atbildīgu būšanu šajā pasaulē.
Lai gūtu izpratni par sociālo uzņēmēju darbību un kopīgi ģenerēt idejas, kādu sociālo uzņēmēju darbības formu varētu attīstīt Lūznavas vecās skolas ēkā, muižā radošo nedarbnīcu laikā dažādu jomu pārstāvi tikās vienkopus, starp viņiem arī Ligita Stikute.
Patīkami ir tādi pasākumi, kad var piedalīties arī cilvēki ar invaliditāti un savu tā kā, skatījumu arī dot.
Ligita ir kustība traucējumi, šobrīd nestrādā, dzīvo Lūznavā un labprāt tur redzētu veidojamies sociālo uzņēmumu. Pasākumā ar savu sociālās uzņēmēja darbības pieredzi dalījās arī biedrība ūdens zīmes, kas lauku teritorijā rada iespēju kā darboties.
Mēs klausējām šādus. Un tad tie jau ir 5 gadi, ja, un tad mums ir gotas un tiešām skaistas. Un...
Biedrība ūdenszīmes saimnieko Jēkabpils novada Kaldabruņas ciema slēgtajā skolas sēkā, veido stikla rotas lietas un traukus un veic lāzera griezumus. Uzsākot darboties, vien vēlāk apjautuši, ka atbilst sociālās uzņēmēja darbības formai, stāsta Ieva Jātniece.
Mums nav noformēts šis te oficiālais status sociālais uzņēmējs, taču pēc būtības, jā, mēs esam ļoti tipiski sociālā uzņēmuma piemērs, kas darbojas lauku vidē, jo mēs no saviem uzņēmēja darbības ieņēmumiem mēs uzturam faktiski biedrības ēku, organizējam pasākumus, koncertus, lekcijas, izstādes.
Biedrība apvienojas vietējos cilvēkus, kuri tiek nodarbināti, tomēr ar savu saržoto produkciju sevi iztikas līdz. Līdzekļus nevar nodrošināt.
Sociālā uzņēmēja darbība noteikti nav panacēja. Ja? Es viņu redzu kā kombināciju, teiksim, ar projektu finansējumu, ar daudzām citām tādām varbūt labdarības lietām. Tīri kā atsevišķu uzņēmēja darbību, kas varētu glābt, pacelt kādu vietu, nu, varbūt, ja būtiski uzlabojas mūsu ekonomiskā situācija.
Šobrīd Lūznavas muižā izstrādājot vīziju par sociālās uzņēmējdarbības formu, kas varētu tikt īstenot vecās skolas sēkām, dažas no idejām, kas radās radošajā nedarbnīcā. Piemēram, veidot tur kafejnīcu, kurā varētu strādāt cilvēki ar kustību traucējumiem vai radīt to par vietu, kur cilvēki var gūt emocionālo atlapšanu profesionālu treneru vadībā. Kā uzsver Lūznavas muižas pārvaldniece, ja būs iespēja piesaistīt ēkas sakārtošanai finanses, tad svarīgi, lai būtu vīzija par to, kāds būs ēkas saturs. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.